Heno, fyddwn ni'n parhau hefo ail breges ar y brenin Dafydd. Ddaru ni gael bras olwg o cynta Samuel ac ail Samuel nos Sul dwysa. A fyddwn ni yn parhau i feddwl ac ystyried ac i atgoffa'n hunain o hanes Dafydd. Mae yna dri prif gymeriad yn cynta Samuel, sef Samuel, Saul, brenin cyntaf Israel, ac yna Dafydd ail brenin a ddewiswyd yn lle Saul gan Dduw. Er bod Saul yn dal yn fyw gyda llaw, a mae hwnnw'n cymlethu y berthynas. Dwi'n mynd i ddarllen nawfed benod o cynta Samuel ar ei hyd, oherwydd mae'r adrodd yn rhwydd yn cynta Samuel. Oedd o'n awdur oedd yn mynegu hun yn dda ac yn dweud yr hanes yn ddifur ac mewn ffordd fachog. A dau benawd sydd yn y fan yma, sef Saul yn cyfarfod Samuel, y proffwyd Samuel, ac yna Samuel yn eneinio Saul ar ddiwedd yn awfed benod. Ac os gewch chi gyfla yn ystod yr wythnosau yma, darllenwch drwy cynta Samuel ac ail Samuel, er mwyn i chi atgoffa chi ni o gynnwys yr hanes. Roedd gŵr blaenllaw yn Benjamin o'r enw Cis fab Abiel, fab Seron, fab Apiach, a chanddo fab o'r enw Saul. Gŵr ifanc golygus nad oedd ei well ymysg yr Israeliaid, ac yn dalach o'i ysgwyddau i fyny na neb arall. Aeth a senodd Cis tad Saul ar goll, a dywedodd Cis wrth ei fab Saul, cymer un o'r gweision a dos i chwilio am yr asenod. Eistant drwy fynyddi'r Ephraim a thrwy ardal Salisa, ond heb ei cael. Yna mynd drwy ardal Salim, ond nid oedd dim o'i hanes yno. Ac yna drwy diriogaeth Benjamin, ond eto heb ei cael. Wedi iddynt ddod i ardal Sif, dywedodd Saul wrth y gwas oedd gydag ef, tyrd awn yn ôl rhag i'n nhad anghofio'r asenod a dechrau poeni amdano mi. Ac meddai'r gwas wrtho, edrych y mae yma ŵr Duw yn y dref hon sy'n uchel ei glod, a phopeth a ddywed yn sicr o ddigwydd. Gad i ni fynd ato, ac efallai y dywed wrthym pa ffordd y dylem fynd. Ond dywedodd Paul y Saul wrth ei was, a bwrwn bod ni'n mynd beth a ddygwn ni i'r dyn. Y mae hyd yn oed y bara yn ein paciau wedi darfod. Nid oes gennym unrhyw rodd i'w chynnig i ŵr Duw. Beth sydd gennym? A tebodd y gwas eto a dweud wrth Saul, wel, y mae'n digwydd bod gennym fi chwarter sicl, fe'i rhoddaf i ŵr Duw am ddweud y ffordd wrthym. Yn Israel gynt, fel hyn y dywedai dyn wrth fynd i ymgynghori a Duw, dewch a cawn at y gweledydd. Oherwydd gynt gweledydd oedd yr enw ar broffwyd. Dywedodd Saul wrth ei was, awgrym da, tyrd, fe awn. Ac fe eithant i'r dref lle roedd gŵr Duw. Fel yr oeddent yn dringo'r allt at y dref, gwelsant ferched ar y ffordd i dynnu dŵr. A dyma ofyn iddynt, a yw'r gweledydd yma? Y Duw, meddent, acwn syth o'ch blaen, brysiwch y mae newydd gyrraedd y dref, oherwydd mae gan y bobl aberth heddiw yn yr uchelfa. Os ewch i'r dref, fe'i daliwch cyn iddo fynd i'r uchelfa i fwyta, oherwydd ni fydd y bobl yn dechrau bwyta nes iddo gyrraedd, gan mae ef sy'n bendithio'r aberth cyn i'r gwachoddedigion fwyta, ewch i fyny ac fe cewch ar unwaith. Eithant ti ar dref, ac fel yr oeddent yn mynd i mewn iddi, dyma Samuel yn dod i'w cyfarfod ar ei ffordd i'r uchelfa. Roedd yr arglwydd wedi rhybuddio Samuel ryw ddiwrnod cyn i Saul gyrraedd a dweud, yr adeg yma y fory anfonaf atat ddyn o diriogaeth Benjamin i'w eninion dywysog ar fy mhobol Israel, ac fe wareda fy mhobol o lawr Philistiaid, oherwydd gwelais drieni fy mhobol a daeth i cri ataf. Pan welodd Samuel Saul, dywedodd yr arglwydd, dyma'r dyn y dywedais wrthyt amdano, hwn sydd i reoli fy mhobol. Dai Saul i fyny at Samuel yng nghanol y porth a dweud wrtho, a fyddi di mor garedig a dweud wrthyf ym mhle y mae tir gweledydd? A tebodd Samuel, fi yw'r gweledydd. Dos i fyny o'n blaen i'r uchelfa, cei fwyta gyda mi heddiw, a gollyngaf di yma i thyfori ar ôl dweud wrthyt bopeth sydd ar dy galon. Ac am yr asenod sydd ar goll gennyt ers tridiau, paid â phoeni amdanynt hwy, oherwydd cafwyd hwy. I bwy y mae popeth dymunol yn Israel? Oni di ti a tholl deulu? A tebodd Saul, oni di un o Benjamin wy fi o'r lleiaf o lwythau Israel. Am tylwyth yw distadlaf o holl dylwythau llwyth Benjamin. Pam felly yr wyt yn siarad fel hyn gyda mi? Cymerodd Samuel Saul a'i was a mynd â hwy i'r neuad a rhoi iddynt y lle blaenaf ymysg y gwahodd edigion. Roedd tua 10 ar 20 ohonynt. Yna dywedodd Samuel wrth y cogydd, estyn y darn a roddais di ti pam ddywedais wrthyt, cadw hwn o'r neilldi. Dygodd y cogydd y glun ar hyn o'i ddarnu, a'i gosodd ger bron Saul a dweud, dyma'r hyn a gadwyd ar dy gyfer bwyta, oherwydd fe'i cadwyd i ti ar gyfer yr amser penodedig i fwyta gyda'r gwahodd edigion. Bwytaodd Saul y diwrnod hwnnw gyda Samuel. Wedi fynd ddychwelyd o'r uchelfa i'r dref, gwneithant weli i Saul ar ben y tŷ a chysgodd yno. Pan dorodd y wawr, galwodd Samuel ar Saul a cyntai ar y to a dweud, cod i mi gael dy gychwyn. Ac wedi Saul godi, aeth y ddau allan, Samuel a cyntai. Wedyn yn dod i gwr y dref, dywedodd Samuel wrth Saul, dywed wrth y gwas am fynd o'n blaen, ac wedyn aros di enid i mi'n fynegu gair Duw i ti. Cymerodd Saul ffiol olew a'i dwall dros ei ben a'i gisamu a dweud, oni ddiw'r arglwydd yn deneinion dywysog ar ei bobl Israel, ac oni ti fydd yn rheoli pobl yr arglwydd ac yn ei gwaredu o law ei gelynion o ddiamgylch. A dyma'r arwydd bod yr arglwydd wedi deneinion dywysog ar yr etifeddiaeth. A dwi am orffen y stori yn y fan honno, gan ddiolch i Dduw am ei air. Stori Saul a Samuel yn cyfarfod ac yn bwyta, er mwyn i enw. Amen. Teitl y bregeth heno ydy Dafydd 2, am resyma amlwg, o Dafydd 1, nosil dwytha. Be da ni'n mynd i wneud heno ydy trafod peth o berthynas a'r gwahaniaethau rhwng y brenin Saul a'r brenin Dafydd. A dwi wedi cael mwynhad darllan drwy Samuel fwy nag unwaith yn ystod yr wythnosa dwytha yma, ac wedi cael blas ar yr hanesion yma. A mae'r Beibl yn lyfr, da chi'n gwybod bod chi wedi darllan y darna, ond maen nhw fel bod nhw'n newydd. Mae'r emyn does, maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r nef, sicrach na'r mynyddoedd. Mae yna rhywbeth felly ymlaen ar Beibl, mae'n air Byw. A da chi'n meddwl, dwi rioed wedi darllan hwn o blaen. Ond da chi'n gwybod yn ffeithiol eich boch chi, ond nad ydyn ni'n gallu. Ac yn llyfrau Samuel, mae yr awdur yn plethu gymaint o elfennau hefo'i gilydd. Mae'n amlwg yn awdur medrus. A mae o'n adlewyrchu cymlestod y natur ddynol. Os y cofiwch chi, falle y rhai oedd yma sy'n dwysa, o'n i sôn am gofianna'r pedwaredd ganrif ar bymtheg, a bod o'n broblem i haneswyr wrth i studio nhw, oherwydd dyn nhw'n gwneud dim byd ond canmol y gwrthrychau. John Elias, boi gret ar ferchog, oedd ganddo fo ddim gwendida o gwbl. Da ni'n gwybod bod ganddo fo gwendida fel pawb o hwnna. William Sorwern, pregethwr mwyaf ar ei oed. Christmas Evans, di-fai. O'n i dfelli oeddan nhw. A dyn nhw ddim yn adlewyrchu'n onest, fel oeddan nhw yn oes Victoria. Natur gymleth unigolion. Mae pethau'n iachach dwi'n credu erbyn hyn, pan maen nhw'n sgwennu cofianna. Ond mae awdur cyntaf Samuel yn onest ynglyn â rhagor ieithau y bobl yma a gwendida y bobl. A maen nhw'n cael eu plethu drwy gilydd yn y llyfrau. Does na ddim byd yn daclus ac yn dwt ac yn ddestlus yn hanes cyntaf Samuel. Ac nid cymeriadau un dimensiwn ydy Saul a Dafydd. Ond dach chi'n teimlo bod chi'n mynd ar afael â phobl go iawn. Pobl fel chi a chyfi. Pobl fel y rhai sydd o'n cwmpas ni heddiw. Ma' nhw'n codi i'r uchelderau, ma' nhw'n syrthiog yn baglu. Ma' nhw'n wych, ma' nhw'n wael. Ma' nhw'n rhagorol, ma' nhw'n wechil. Ac felly, da ni am edrych yn sydyn, neu bras, ar gyntaf dewis dau frenin. Y modd gafodd Saul i ddewis ac yna'r modd cafodd Dafydd i ddewis yn frenin gan Dduw, y ddau wedi cael ei dewis gan Dduw. Mae hanes dewis Saul, fel nes i ddarllen peth ohono fo, yn rhedeg yn cyntaf Samuel yr 8fed bennod i'r 10fed. Ac yn yr 8fed yn y dechrau, mae'r bobl yn gofyn i Samuel am gael brenin fel brenhinoedd y cenhedloedd. O, da ni bron yma eisiau cael brenin i'n harwain ni. A mae Samuel yn cymryd y bobl o'r neilltu ac yn dweud, gwrandwch, di Dduw ddim eisiau chi gael brenin, ond os da chi'n mynnu, mae'n fodlon i chi gael brenin, ond dowch i mi gael eich rhybuddio chi, be fydd rhai o'r pethau mae brenin yn ei olygu i chi. A mae'n sôn, mi fydd brenin yn cymryd eich tir gorau chi, ac yn cymryd eich gwylladnoedd chi, fydd o'n cymryd milwyr o'ch teuluoedd chi, mi fydd o hefyd yn gofyn am llafur y beth yw'r gair, na i ddeud gorfodol, lle oedd brenhinoedd yn gofyn i ddynion i ddudwch rhoi mis ar y tro i waith arbennig. Ac yna oedd nhw'n cael eu rhyddhau ar mis wedyn oedd na griw arall o ddynion. A fel dwi'n dallt, dyna di ystyr gwreiddiol y dywediad diwrnod i'r brenin yn Gymraeg. Lle oedd yn arfer lle oedd pobl yn rhoi diwrnod o waith i'r brenin neu i'r frenhiniaeth. Ond bod ni wedi droi erbyn hyn i gyfeirio at tan i'n hunan. A dyma Samuel yn rhybuddio'r bobl a gofyn, da chi dal isio brenin? A dyma nhw'n dweud, da ni dal isio cael brenin i lywodraethu drosta ni. Ac yn awfed bennod, da ni cael yr adnod, roedd gŵr blaenllaw yn Benjamin o'r enw Cis, fab Abiel, fab Seror, fab Becorath, fab Affeia. A chanddo fab o'r enw Saul. Gŵr ifanc, golygus, nad oedd ei well ymysg yr Israeliaid. Yn dalach o'i ysgwyddau i fyny na neb arall. A da chi'n cael disgrifiad bach o Saul, mae'n edrych yn frenhinol. Mae'n edrych yn urddasol. Mae'n edrych fel un fydda'n addas i arwain y bobl yma yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. A ddar ni ddarllen yr hanes am asenod Cis yn mynd ar goll a Saul yn mynd i chwilio am yr asenod. Ac yn y daith yn dod ar draws Samuel. A mi oedd Dduw wedi rhybuddio Samuel y bydda na ŵr ifanc golygus yn ymddangos. A mae hwn fydda tywysog a brenin Israel. A'r bora wedyn, nes i'n darllen y darn hwnnw, fe gafodd Saul ei eneinio yn frenin Israel. A fe ddechreuodd ei frenhiniaeth o yn reit da. Mi gafodd o ambell i buddugoliaeth yn erbyn y Philistiaid. Ond erbyn y 15fed bennod, mi gafodd o'i ddiarddel gan Dduw fel un anaddas i fod yn frenin. Oherwydd i fod o wedi bod yn anifydd. Ac oherwydd bod ganddo fo ddiffyg ffydd ac ymddiriedaeth yn yw. Mi oedd sôn yn filwr ar y cychwyn, ennill y frwydr fawr yma. Ond cyn y frwydr, mi oedd y proffwyd wedi deitha fo, mae eisiau ti aros 7 diwrnod. Gyrwyd 7 diwrnod, bydda i'n dod draw ac yn aberthu cyn i chi fynd i'r frwydr. Ond yn y cyfamser, cyn i Samuel ymddangos, dyma Saul yn dechrau poeni a dychryn. A dyma fo'n dweud, di Samuel ddim yn mynd i ddod yma. Ac felly dyma fo'n aberthu a berthau i hun. A dyma Samuel yn dod yn dweud, nes i ddeitha ti bydd ati fod i ddeud, a bydd Duw di ofyn. Ac mi oedd o wedi bod yn anifydd. Ac felly oedd o'n gwrthod a ddewidio'n Duw, ac yn anifydd i Duw. A dyma Duw yn dyfaru i benodi fo, a penderfynu bod o'n berson oedd yn anaddas ar gyfer bod yn frenin. Ac yn cynta Samuel 13, be geir hyn, dywedodd Samuel wrth Saul, bu os yn ffôl, pe byddeit wedi cadw'r gorchymyn a roddodd yr arglwydd dy Duw i ti, yn sicr byddai'r arglwydd yn cadarnhau dy frenhiniaeth di ar Israel am byth. Ond nawr, ni fydd dy frenhiniaeth yn sefyll. Bydd yr arglwydd yn ceisio gŵr yn ôl ei galon, a bydd yr arglwydd yn ei osod ef yn arweinydd ar ei bobl. Am nad wyt ti wedi cadw'r hyn a orchmynodd yr arglwydd i ti. Ac un o wendidau Saul o diffyg ffydd yn yw. Oedd o'n ymddangos fel brenin, addas fel un fydd yn gallu arwain i bobl. Ond oedd ei galon o ddim yn y lle iawn gyda Duw. Mi o'na ddiffyg ffydd yn yw, mi o'na ddiffyg perthynas gyson gyda Duw. Ac mi oedd hyn yn tanseilio ei hawl i fod yn frenin. Ac yna dyma Samuel yn dweud wrth Saul, a oes gan yr arglwydd bleser mewn offrymau ac ebyrth, fel mewn gwrando ar lais yr arglwydd? Gwell gwrando nag aberth, ac i fuddod na braster hyrddod. Yn wir, pechod fel diwiniaeth i wan i fuddod, a throsedd fel addoli ei lunod yw cyndynrwydd. Am i ti wrthod gair yr arglwydd, gwrthododd ef di fel brenin. Hynny yw, mi oedd Duw yn chwilio calon Saul. Ac ddim yn ymwneud ar allanolion. Eisiau gwybod be oedd y tu mewn iddo fo. Eisiau gwybod be oedd ei ffydd a'i ymlyniad i Dduw. Ond oedd Saul ddim yn ymffyddlon i'r arglwydd. Dyna dewis Saul. Yna hanes dewis Dafydd fel brenin. A mi oedd Dafydd yn cael ei ddewis, mae o'n wahanol, oherwydd beth oedd yn ei galon o. Dydy o ddim yn ymddangos fel person addas iawn i fod yn frenin ar y cychwyn. Falle bod chi wedi sylwi ar y geiriau o cynta Samuel ddarllenis i, lle mae Samuel yn dweud wrth Saul, ond yn awr, ni fydd dy frenhiniaeth yn sefyll, bydd yr arglwydd yn ceisio gŵr yn ôl ei galon, a bydd yr arglwydd yn ei osod ef yn arweinydd ar ei bobl. Yr arglwydd yn ceisio person yn ôl ei galon. Cymeriad gwahanol fydda'n ffyddlon, fydda'n caru'r arglwydd, fydda'n barod i ddibynnu ar addewidion Duw. Ac un felly oedd Dafydd. Da ni cael yr hanes, eneinio Dafydd yn cynta Samuel 16. Cyn hynny mi oedd Samuel wedi cael cyfarwyddyd gan Duw, sef paid ag edrych ar ei wedd na'i daldra, oherwydd yr wyf wedi ei wrthod. O blegydd, nid yr hyn a wel neu drolyn y mae Duw yn ei weld, yr hyn sydd yn y golwg a wel neu drolyn, ond y mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. Oedd Samuel wedi cael cyfarwyddyd. Paid ag edrych ar ei daldran a lled i sgwyddan a sut mae'n edrych. Ond tria weld beth sydd yn ei galon o. Oherwydd, nid yr hyn a wel meidrolion mae Duw yn ei weld. Yr hyn sydd yn y golwg a wel meidrolion. Ond yma'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. A mae hwn yn wahanol i Saul yn dydy. Mae Duw yn gweld tu hwnt i allanolion yn cymeriad a'n bywyd ni. Ac yn gweld yn union beth sy'n mewn pobl yn ei meddylia ac yn ei calona. Ac mae o'n gwybod am ei ffydd ac am ei diffyg ymlyniad. Mab ieunga Jesse, oedd o'n ei dathlu dros yn adoli gwreiddyn Jesse oedd Dafydd. Yr wythfed mab, ac fe aeth Samuel yn gyfrinachol at deulu Jesse. A dyma fo'n gofyn i Jesse, gai weld dy feibion di. A dyma Jesse yn dod â nhw bob yn un ac un, ac wrth gwrs yn cychwyn efo'r hynna, oherwydd yr hynna fel arfer ydy'r etifedd, fel oedd hi hefo ni, y mab hynnaf oedd yn etifeddu. A dyma Duw yn dweud wrth Samuel, na nid hwnna, dod ar nesa, ar nesa, ar nesa, hyd y seithfed. A dyma Duw yn dweud, na nid y seithfed. A dyma Samuel yn gofyn i Jesse, os gen ti fab arall yn rywle? Mae gen i fab, y fenga, ond mae allan yn bugeilio. A dyma Samuel yn gofyn, nid i fynd i nôl a dod â fo yma i mi weld o. A dyma Dafydd yn dod o fugeilio praidd. A dyma Duw yn dweud wrth Samuel, hwn ydy'r un sydd yn mynd i fod yn frenin. Nid yr hynaf yn ôl y disgwyl, ond Duw yn gweithio drwy y fenga. Drwy fugail, doedd hwnna ddim yn ymddangos fel gwaith brenhinol o awdurdod. Ond dyma'r un a ddewisodd Duw yn frenin nesaf. Oedd o'n atgoffa fi o ddarllen yr hanes. O fod ar iard ysgol St Paul's ym Mangor. A da chi'n cofio, dwi'n meddwl, sydyn nhw'n dal i neud o mewn ysgolion, dewis tîm. Ac oedd nhw'n dewis ddau i fod yn gapteniaid y tîm. Ac oedd y ddau yn deud, dwi isio John. Ac oedd nhw'n mynd, ddiddwch chi chwarae pêl droed. Ac oedd nhw'n dewis yr chwaraewyr pêl droed gorau. Ac o'n i'n gwybod bod fi'n rybish yn chwarae pêl droed. Da chi'n gwybod? A wedyn oedden nhw'n dewis yr cyflyma, y cryfaf. Ac oedden chi fwy neu lai yn gweddio nad fi fydda'r un ola i gael ei ddewis ar gyfer bod yn un o'r tîma. Ac oedd yr hanes yma o ddewis brenin Israel yn atgoffa fi o'r broses honno. Falla o ran y cryfaf un o'r meibion eraill fysa wedi cael ei dewis. Falla mwyaf golygus er o Dafydd yn olygus oedd un o'r brodyr eraill. Falla y talaf y mwyaf medrus fel milwr fysa un o'r brodyr eraill. Ond oedd Duw yn dewis Dafydd oherwydd yr hyn oedd y tu mewn iddo fo. Nid yr hyn oedd y tu allan. Mi oedd o'n dangos ffydd yn Nuw. Wrach, dwi'm yn siŵr eto nawr ni edrych ar Dafydd o Goliath. Ond sail goruchafiaeth Dafydd dros Goliath, oedd hi ffydd o'n de, yn Nuw. Oedd y milwyr eraill wedi dweud, bobl, mae'r Ffilistiaid, mae'n enfawr, mae'n gawr o ddim. Na ni beth i giro fo. A dyma Dafydd yn mynd, beth sy'n bod yn chi? Pobl Duw, da ni. Wrth gwrs allwn ni goncro Goliath. A dyma Dafydd yn mynd, gwrthod arfa, Saul, ac hefo'i ffond afl a'i gerig yn concro. Ond pwynt mawr y stori ydy dyma ddyn ifanc yn llawn ffydd a chalon dros bethau Duw. A ffaith bod ganddo fo ffydd oedd yn allweddol i fod o'n concro Goliath. A nid fod o'n filwr mawr. Mae'r pwyslais yn newid rhwng y ddau frenin. Ac yn Dafydd, da ni'n gweld dyn sydd yn caru'r arglwydd. A darllenwch y salmau ynde, a mae llawer ohonyn nhw'n adlewyrchu y ffydd yma. A'r wystredigaeth, ond mae'n dangos perthynas Dafydd hefo Duw yn gyson i weddiafo, i ffydd o'n addewidion Dyw. A dyna pam y dewiswyd. Mae'n ddiddorol, yn y llythyr at yr Ebreaid, da chi'n cael rhestr o enwogion ffydd cenedl Israel. Dydy Saul ddim yn ymddangos yn y rhestr, ond mae y brenin Dafydd yn ymddangos yn y rhestr yn y llythyr at yr Ebreaid. Dyma sydd yn cael ei ddeud. A beth a ddywedaf ymhellach, fe ballai amser i mi adrodd yn fanwl, hanes Gideon, Barak, Samson, Jeffa, Dafydd a Samuel a'r proffwydi. Yr rhai drwy ffydd a oresgyngnodd deyrnasoedd a weithredoedd gyfiawnder a feilodd yn yr addewidion a geuodd safnau llewod a ddiffoddodd anger tân a ddihangodd rhagmin cleddyf a nerswyd o wendid a ddaeth yn gadar mewn rhyfel a gyrru byddinoedd yr estron a'r ffô. A'r pwyslais yn y benod honno Hebreaid ydy ffydd y bobl. Nid gallu milwro. Nid y ffaith bod nhw yn treffu. Ond na'i ffydd nhw oedd yn cario'r dydd. Saul yn ddi ffydd ac yn gwrthod ymddiried yn addewidion Dyw. Dafydd yn llawn ffydd. Yn ŵr yn ôl calon Dyw. Ail bes, a dim ond dau bes sydd gennau yn y breges, dau ben sydd gennau yn y breges heno, ydy peth arall allweddol yng nghymeriad Saul y brenin a Dafydd i olynydd. Mi oedd Saul yn berson oedd yn anedifeiriol am bethau. Mi oedd Dafydd, dych chi'n gwybod, mae'n cael ei ganmol fel milwr, ond mi oedd yna rhywbeth tyner iawn yng nghalon Dafydd. Ac fe welwn ni hynny yn y munud. Peth cynta, mi oedd y brenin Saul yn ddi edifar. Nôl i cynta Samuel 15. Mi oedd na frwydr yn erbyn yr Amalekiaid. A mi wrthododd Saul ddilyn gorchmynion manwl Dyw. Ynglyn â'r hyn oedd i ddigwydd ar ôl y fuddugoliaeth. Ac fe gyhyddwyd Saul gan Samuel o beidio gwrando ar Dyw. Ac wedi iddo fo gael ei gyhuddo gan y proffwyd, be mae Saul yn ei wneud ydy cyfiawnhau ei hun. Cyfiawnhau fod o wedi bod yn anifydd i Dduw. Er i fod o'n gwybod i fod o wedi bod yn anghywir. Oedd o'n cyfiawnhau ei hun. Mae o fel hanes Gardd Eden, da chi'n gwybod Adda Gefa, di anifyddhau o thymyn Dduw. Ac yna mae Dyw yn gofyn i Adda, pan bod hyn wedi digwydd. A mae Adda'n dweud, fi! Nid fi oedd ar fai er mod i wedi gwneud yr un peth. Ond Efa'n ar fai am yn arwain i ar gyfeilion. A wedyn mae Efa'n dweud, nid fi oedd ar fai, y sarf mae gesi'n hwyllo. A dach chi'n cael yr un elfen yn Saul, a dwi'n cael yr un elfen yna fi hun weithiau. Mae yna ni'n dydy. Yn ymateb cyntaf ni'n aml iawn ydy cyfiawnhau yn hunan. Hyd yn oed am bethau, da ni'n gwybod da ni wedi wneud o'i le. A mae pobl yn tynnu sylw ata ni. Ia, ti wedi bod yn anghywir yn fanna. Fi wedi bod yn anghywir yn fanna. Mae fel petai o'n reddfol yna ni i amddiffyn yn hunan. Cyn meddwl hyd yn oed drwy y pethau sydd yn cael ei dweud. A sylweddoli weithiau, ia. Mae'r person sydd wedi dweud hynny yn gywir, dwi'n anghywir, a dwi eisiau hedi farhau ac ymddiheuro am yr hyn dwi wedi wneud. A dach chi weld, oedd Saul methu gwneud hynny. Oedd o'n gyndyn i syrsio ar ei fai i fod o wedi bod yn anifydd i Dduw. A mae cyfiawnhau yn hynna'n gallu bod mor hynna'n ddinistriol i bobl. Oherwydd bod ni'n gwrthod cydnabod bod na wendida yna ni. A weithiau mae hynny'n llesol. Mae'n llesol i ni'n hynna ni sylweddoli bod ni yn methu, bod ni yn gwneud camgymeriadau, bod ni'n gallu edifarhau wedyn, a wedyn symud ymlaen o gael maddeuant. Mae'n codi pwysad ar bobl. Edifeirwch. Felly, Saul yn y fan yma, mae diffyg etifeirwch am ei feia yn rhwystr rhyngfoa Duw. A mae diffyg etifeirwch yn cael o'na ni hefyd yn gallu bod yn rhwystr rhyngo ni a Duw. Gos weithiau mae pobl yn cadw i wneud pethau drwg, yn gwybod bod nhw'n drwg, ac yn gwrthod wedi barhau a delio hefo'r hyn, mae angen delio hefo fo yn ei bywydau. Oherwydd oed i barhau a derbyn mae ddeiant a delio, da ni'n gallu symud ymlaen wedyn. Mi oedd Saul yn gwrthod wedi barhau. Ond yna, y brenin Dafydd, da ni'n gweld natur wahanol yn Dafydd, a'r tynerwch yma sydd yn ei galon. A'i barodrwydd i syrthio ar ei fai, sydd yn gryfder ymddo fo ac nid gwendid. Chi'n cofio y proffwyd Nathan yn cyhuddo Dafydd o odinebu hefo Bathsheba a threfnu i lofruddio ei gŵr Urea. A Nathan hefyd yn cyhoeddi y bydda canlyniadau yn dod i anufudd Dafydd. Ac yna, yn ail Samuel, fe ddywedir fel hyn, yn y dywedodd Dafydd wrth Nathan, rwyf wedi pechu'n erbyn yr arglwydd. Ac meddai Nathan wrth Dafydd, y mae'r arglwydd yntau wedi troi dy bechod heibio, ni fyddi farw. Ond oherwydd i ti lwyr ddiystyru'r arglwydd yn y mater hwn, yn ddios bydd farw y bachgen a ennir i ti. Mae Dafydd yn edrych ar hau, ond mae y proffwyd, mae Nathan yn dweud, mae yna ganlyniadau i'r drwg da ni'n ei wneud. A mae hwnna'n un anodd i dderbyn yn dweud. Bo yna ganlyniadau i'r drwg da ni yn ei gyflawni. Ond da ni'n gweld etifeirwch Dafydd, ac o droi i Salm 51, da ni'n gweld dwyster yr etifeirwch hwnnw. Salm o etifeirwch ar ôl iddo fod i'n ebu. Efo Bathsheba. Ac fel hyn, mae'n ddwys. Bydd drigarog wrthi fo Dduw yn ôl dy ffyddlondeb, yn ôl dy fawr dosturi, dileaf yn rhoseddau, golch fi'n lan o'm drygioni, ac lanhaf i o'm pechod. Oherwydd gwn am fy'n rhoseddau, ac mae fy mhechod yn wastad gyda mi. Yn derbyn di, ti yn unig y pechais a gwneud yr hyn a styri'n ddrwg. Fel dy fod yn gyfiawn yn dy ddedfryd ac yn gywir yn dy farn. Oedd Dafydd o natur gwahanol yn edifarhau ac yn ymddiheuro a da chi'n teimlo dwyster i deimladau yn Salm 51. A mae edifeirwch ger bron Duw yn bwysig i ni yn ysbrydol ac yn feddyliol hefyd. Oherwydd wrth ddod at Dduw, da ni'n gorfod edifarhau am yn hanifuddod a'n gwiriadau. Ac o wedi farhau, da ni cael maddeuant drwy yr Iesu a cychwyn newydd ffres. Mae'n lawer, mae gennau ffrindiau, mae nhw'n cario baich ei ogrwydd ei gorffennol. Pethau sydd wedi digwydd yn ei bywydau, pethau sydd wedi mynd o'i le yn ei perthynas. A dyn nhw methu dianc o ddiwrth reini rwysig, a mae nhw'n cario nhw. A maen nhw'n mynd y faich arnyn nhw. Ond wrth i ni ddod o flaen Duw yn edifeiriol, da ni'n gallu gofyn am faddeuant drwy'r Iesu ac ysgamhau y baich. Da ni'n gorfod cario beichiau euogrwydd gydol oes. Mae Duw yn rhoi heddwch cydwybod a chymod drwy'r gwaed. Dyna man Griffiths yn ei ddeud ynde. A da ni'n cael rhyddhad o faddeiant Duw, a gallu codi eto a cherdded ymlaen, beth bynnag fi yn y gorffennol, oherwydd yn bod ni wedi cael yn derbyn eto gan Duw. A dyma adnod wrth gloi, yn cynta Ioan, mae o'n sôn am edifeirwch, fel oedd yn nghalon Dafydd. Os cyffeswn i'n pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe faddeiau ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Os dywed rhywun nad ydym wedi pechu, yr ydym yn ei wneud ef yn gelwyddog, ac nid yw ei air ef yn om ni. Yna lot o bethau eraill y gellid di ddweud am Saul a Dafydd, ond heno, da ni'n gorffan yn y fan honno. Ac os dyw ei mynd yn yr oedfa gymun nos Sul nesa, mi ddown ni nôl i edrych ar wedd arall o fywyd y brenin Dafydd, er mwyn i enw. Amen.